Aşlygyň 3-nji ýylyny Ilyas Ahaby we bütün halky Karmel dağyna çağırdy. Ol adamlara, eger Rab Hudaý bolsa, onda oňa eriň. Emma, eger Baal Hudaý bolsa, onda oňa eriň, deýdi. Halk Baalı gurbanlyk hökümünde öküdölürdi. Şonda Ilyas Baalyň ruhanlaryna, siz öz Hudaýyňyzy çağırın, men bolsa öz Hudaýymy çağırarym. Olaryň kaýsy da ot bilen jogap berse, şol hem Hudaýdyr, diýip ýüzlerini. Uzak günler Baalyň ruhanlary özlerini hudaýlaryny çağırdylar. Olar gurbanlygyň daşynda tant etdiler we biri-birlerini pyçakladylar. Ýöne ot ýokdy. Akşam Ilyas öz gurbanlygyny taýýarlady. Ol hatda onu suw bilen hem öldürdi. Soňra ol doga edip Hudaýa ýüzlendi. Derrew asmandan ot düşdi. Ol gurbanlygy we suwy güýçli ýakdy. Şonda ähli halk, "Rab, ol Hudaý!" diýip gygyrşdylar.